რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით და გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ბოინგი ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. ნიდერლანდელი ექსპერტები კი ვარაუდობენ, რომ თვითნავის ჩამოგდების საბოლოო სურათი ნათელი გახდება ერთი წლის შემდეგ. დონეცკზე განხორციელდა იერიში, თუმცა იგი კვლავ სამთავრობო ძალების ხელში რჩება. ნორვეგია აკრიტიკებს უნგრეთს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ზეწოლის გამო. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის ნაჯიბ ტუნ რაზაკის თანახმად, ნიდერლანდელი გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი 17 ივლისს უკრაინაში ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. ჯერჯერობით ეს არის ერთადერთი მკაფიო დასკვნა, რაც შეეხება მთლიანად გამოძიების სურათს, როგორც ტიბე იუსტრამ ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარემ განუცხადა როიტერს, ეს ერთი წლის შემდეგ გახდება ცნობილი.
It will take at least almost a year before we come to
სუმცირე ერთი წელიწადი დასჭირდება ჩვენს მიერ საბოლოო ანგარიშის მომზადებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს დასკვნა საგნებზე, მაღალი ენერგიის საგნებზე, რომლებმაც შეაღწია თვითმფრინავში, მაგრამ შემდგომი გამოძიების საქმეა ამ საგნების წარმოშობა და მათი დახასიათება.
განცხადა ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარე ტიბე იუსტრამ. 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდა ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისაკენ მიმავალი ბოინგის ტიპის თვითმფრინავი. ბორტზე იმყოფებოდა 198 კაცი. ყველა დაიღუპა ინციდენტის შედეგად. უკრაინის ხელისუფლება და რიგი დასავლური ქვეყნები მიიჩნევენ, რომ თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოაგდეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. სეპარატისტებმა კიდევ ერთხელ უარყვეს, რომ ფლობენ ამ ტიპის იარაღს, რომელსაც თვითმფრინავის ჩამოგდება შეუძლია. ავტორიტეტიანი საერთაშორისო საზოგადოება Amnesty International მოუწოდებს უკრაინის მთავრობას აღკვეთოს სამხედრო დანაშაული და სასტიკი მოპრობა, რასაც უკრაინელი მოხალისე მებრძოლები ჩადიან აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამის თაობაზე კიევში მყოფმა ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა სალელ შეტიმ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ. მანამდე კი გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში, რომელშიც როგორც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, ისე უკრაინის მთავრობის მომხრე მოხალისე და რაზმების მხრიდან ჩადენილი სამხედრო დანაშაულის მრავალ ფაქტია საუბარი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტზე, რომელსაც უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ, წუხელ სარაკეტო იერიში განხორციელდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თავდასხმას მსხვერპლი არ მოხვდა. უკრაინელი სამხედროები ინარჩუნებენ კონტროლს აეროპორტზე. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატს აბდულა აბდულას აღიაროს ბიულეტენების ხელახალი დათვლის შედეგები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ აბდულა აბდულა აპირებდა კონსტიტუციისთვის პატივი ეცაო. საკის ეს ნათქვამი მოჰყვა ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის აბდულა აბდულას განცხადებას, რომ არ დათანხმდება 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა თავის ქვეყანაში სტუმრად მყოფ ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოება მოგვარდება. ამას ბოლოს თქვა ნაზარბაევმა, ირანის ეკონომიკისათვის და ორმხრივი ურთიერთობისათვის ექნება დადებითი შედეგი. როჰანი 9 სექტემბერს შეხვდა ნაზარბაევსის, შემდეგ ტაჯიკეთში ჩავა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრთა შეხვედრაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება მალე დაიწყება. მისი თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა სამხედრო ამბოხება დაიწყეს და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის დამოუკიდებლობა, როგორც თვითონ უწოდებენ, სახალხო რესპუბლიკები გამოაცხადეს. უკრაინის მთავრობა რეგიონს კი დიდ ავტონომიას დახპირდა, მაგრამ გამორიცხა დამოუკიდებლობა. ნორვეგიამ გააკრიტიკა უნგრეთის ხელისუფლება და ევროპული დემოკრატიული ნორმებიდან გადახვევა უწოდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციაში განხორციელებულ პოლიციურ რეიდებს. 8 სექტემბერს პოლიციის წარმომადგენლებმა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დოკუმენტური შემოწმება მოაწყვეს ბუდაპეშტში მდებარე არასამთავრობო ორგანიზაცია ოკატარის ფონდსა და დემენტში, რომლების ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებებს ნორვეგიის მთავრობის გრანტებს უნაწილებენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncəlli rayonundakı insaylı hərbi hissənin zabitləri xidməti evlərindən necə çıxarıldılar?
Dedilər ki, mən təzə evlər tikiləcəkdim. Təzə ev tikilmək alqışa layiqdir. Amma gərək sökülməmişdən qabaq bizi evlə təmin eləməli idilər. Kompensasiya yox, heç bir şey, heç vəd eləyən də yoxdur.
Bakı Astara yolunda sürücülər nədən şikayətlənirlər?
Bir dəfə remont elədilər, gəldilər, yenə ondan sonra yenə xarab oldu. Düzəlməyəcək bu yol düzəlməyəcək, heç yox düzəlməyəcək.
Və ən nəhayət regionlarda qeydiyyata düşə bilməyən hemodializ xəstələri çıxış yolunu nədə görürlər?
Məcbur olmuşam, evimi eşiğimi atmışam, mən gəlib burada kirayə qalıram. 120 manat mən kirayə pulu verim.
İndisə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncəlli rayonundakı insaylı hərbi hissənin zabitləri xidməti evlərindən çıxarılıblar. Ancaq onlara nə hələ ki yeni evlər verilib, nə də hər hansı kompensasiya. Əməkdaşımız Yafəs Ərkramoğlu həm bu məcburi köçün, təfərrüatı, həm də onların gələcək talı ilə maraqlanıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncərli rayonundakı ən saylı hərbi hissənin zabitləri xidməti evlərindən çıxarılıblar. Zabitlərin bildirməsinə görə evdən çıxarılma qərarını noyabrın 14-ü səhər saatlarında hərbi hissənin komandanlığı verib. Bu, onlardan ötürü gözlənilməz olub. Çünki bununla bağlı demələrinə görə əvvəlcədən məlumatlandırılmayıblar. Məlumatlarda ümumilikdə 15 zabit ailəsinin elə həmin hərbi hissənin ərazisindəki xidməti evlərindən çıxarıldığı söylənilir. Ancaq şikayətçi zabitlər adlarının anonim qalmasını istəyirlər. Şərti adı Cəfər Səfərov olan şikayətçi zabit bildirir ki, evdən çıxarılma qərarı qəfildən verildiyindən ailəsi ilə birgə hara köçəcəklərini bilməyiblər.
5 il idi həmin yerdə, həmin hərbi hissədə yaşayırdım ailəmlə bir yerdə. Xidməti mənzildə bəli. Səhər saat 10 idi, gəldilər birdən dedilər ki, bəs evi boşaldı. Bizdə 15 nəfər, bizə cəmi 3 saat vaxt verdilər. 3 saat tamam olandan sonra gəldilər, biz də qaldıq qışın, qış vaxtı soyuqda çöldə. Arvad uşağı heç nəyə baxmadılar. Heç bir dövlətdə belə şey yoxdur öz zabitinə qarşı. Qışın soğuğunda biz hara gedə biləcəkdik? Yenə də ki, bir 3 gün, 5 gün qabaq desədilər, adam özünə bir çarə eləyərdi, gedib bir ev tapardıq özümüzə.
Cəfər Səfərov deyir ki, zabit ailələri çıxarıldıqdan dərhal sonra onların evləri ağır texnikalarla sökülüb. Onlara deyiblər ki, bu evlərin yerində yeni müasir tipli bina tikiləcək.
Təzə ev tikilmək alqışa layiqdir. Amma gərək bunu da ki, qabaqcadan deyirdilər. Bizi çölə qoymaq heç bir dövlət təminatı da yoxdur. Heç kəs nə kompensasiya, nə heç bir şey. Və qanunla sökülməmişdən qabaq bizi evlə təmin eləməli idilər. Kompensasiya yox, heç bir şey. Heç vəd eləyən də yoxdur. Heç yalandan da olsa desinlər ki, kompensasiya veriləcək, ev veriləcək, elə bir söz deyən də yoxdur. Kirayə imkanım yoxdur. Aldığım maaş güclə mənə dolandır. Özüm başqa bölgədənəm. Həmin yerdə qohumum da yoxdur ki, gedib qalım. Müsaqqətim.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev adı çəkilən hərbi hissədə xidməti evlərin sökülməsi faktını təsdiqlədi.
Belədir ki,
ki, orada yeni evlər tikiləcəkdi və heç bir kəs evsiz qalmayacaq və yaxud da ki, çöldə qalmayacaq, elə bir şey yoxdur, hamı evdən təmin olunacaq.
Faktiki təmin olunub indi, heç olmasa kiraya ilə.
Deyilən ayrı şey, mən sizə rəsmi şəkildə deyirəm ki, orada heç bir adam evsiz qalmayacaq.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli isə hesab edir ki, zabitlərin digər yaşayış yeri ilə təmin olunmadan xidməti mənzillərindən çıxarılması qanunsuzluqdur.
Bu məsələ bir günə həll olunmamalı idi. Vaxtında tədbirlər görülməlidir, insanlar yaşayış yerinə təmin olunmalı idi. Sonra isə söküb yerində təzə hərbi şəhərci və ya da ki, nə isə tikmək olardı. Bu, indiki halda zorakılıqla insanları vaxt qoyub onları evdən çıxarmaq və onlara hansısa kompensasiyasın veriləcəyini düşünmək sadəlövhlü olar. Günaxçıvan hərbi birləşməsi ilə bağlı çox böyük qanuna zidd hərəkətlər var. Həm insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasıdır, həm hərbi qulluqçuların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması faktları vardır.
Üzeyir Cəfərli zabitlərin bundan sonra məhkəməyə müraciət edəcəklərinə də şübhə ilə yanaşır.
İnanmıram məhkəməyə müraciət eləsinlər, amma cəzalandırmaq onlarda adi haldır. Hətta əlində bir sumka gedən zabit və yaxud da gizir hərbi birləşmə komandanlığı tərəfindən cəzalandırılır. O ki qaldı, onlar məhkəməyə müraciət eləsələr, yəqin ki onları hansısa yollarla cəzalandıracaqlar.
Bununla belə ekspert düşünür ki, bütün hallarda hər bir insan öz hüquqları uğrunda sivil yollarla axıra qədər mübarizə aparmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azərbaycana böyük neft pulları gəlir. Bu hələ haqlarında bir qədər əvvəl bəhs etdiyimiz Naxçıvanlı hərbçilərin həyatında özünü göstərməsə də, iri infrastruktur layihələri, yeni salınan yol və körpülərlə bunu görməmək mümkün deyil. Ancaq bəzən bu salınan körpülər, yollar da tez-tez xarab olub, təkrar-təkrar təmirə verildiyindən bu işlərində nəyə xidmət etdiyi adamda çoxsaylı suallar doğurur. İndi isə Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədovun Bakı Aslara yolu ilə bağlı reportajını təqdim edirik.
4 ay, 5 ay. Bir dəfə remont elədilər, düzələdilər, yenə olmadı. Yenə xarab oldu. Düzəlməyəcək, bu yol düzəlməyəcək, heç vaxt düzəlməyəcək.
Bakı Aslara yolunun Salyan rayon hissəsindəyik. Maşınları xarab olub yolda qalan sürücülər dərdlərini bizimlə bölüşürlər. Yolda asfalt dağılaraq böyük çalalar əmələ gəlib. Maşınlar sürəti azaldır. Çarlardan yan keçmək üçün qəd sağa, qəd də sola dönürlər. Bir anda tıxac yaranır. Sürücülərdən biri deyir ki, yük maşınlar xaraba qalmış yolu yarım saat əvəzinə 2-3 saata keçirlər. Sərləyimdə yerləşən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyin sədri Emil Məmmədov Bakı-Astara yolunun dağılmış hissəsində monitorun keçirdiklərini deyir. Onun deməsinə görə Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə alternativ yol çəkilir. Bu yolun çəkilməsi 3 il çəkəcək. Nəticədə köhnə yol diqqətdən kənarda qalıb.
Belə ki, demək Salyanın Babacanan dağındakı demək torpaq kariyerindən yük daşıyan ağır tonnajlı avtomaşınlar həmin bu ərəf astara yolunun tamamilə sıradan çıxmasına səbəb olurlar. Məlumat üçün sizə bildirim ki, həmin avtomaşınlar yüklə birlikdə çəkisi 60 tona yaxın olur.
Emil Məmmədovun dediyinə görə yağan yağışlar da yolların dağılmasına səbəb olub.
Haradasa demək Salyanın dövlət yol polis məntəqəsindən Şorsuya bir əsvara qədər olan bir ərazidə, hansı torpaq daşlı ərazidə avtomobil yolu tamamilə sıradan çıxmasına səbəb olur. Avtomaşınlar sıradan çıxır, qəza vəziyyəti yaradır.
Emil Məmmədov Ələt Astara yolunda Kürçay üstündə olan körpünün də dağılma təhlükəsi ilə yüzləşdiyini deyir. 38 saylı Salyan Yol İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Əlləddin Sadıqov da bərbad vəziyyətdə olan yollarda təmir bərpa işlərinin görüldüyünü deyir. Onun deməsinə görə yolun dağılması alternativ Ələt Astara yolun çəkilməsi ilə bağlıdır. Mühəndis bunu təbii sayır.
Bəli, təzə yolun çəkilişi ilə əlaqədar o yolda biraz problemlər var. Yəni bu təbiidir. Amma ki indi bir dəqiqə asfalt qoyulur, hər gün təmir işləri aparılır. Yəni yol elədir ki, bu metrə-metrə təmir olunan şeydir. Yəni hər dəfə çəkəcək. Yəni belə getsə bir, yəni havalar imkan versə hardasa bir 2 ay. 78 kilometr yoldur, azdır. Yəni ki birdən-birə bir gündə, 2 gündə bunu qoymaq mümkün deyil ki. Ya hava imkan vermir. Məsələn bir gün təmir eləyirik ki, hava yağır, 2 gün dayanırıq. Amma bu günləri fakt bir dəqiqə asfalt da qoyulur, 2 evdə təmirdə gedir.
Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin saytında qeyd edilir ki, Ələt Astara İran səyahət yolu 243 kilometrdir. 4 zolaqlı bu yolun ümumi dəyəri 416 milyon ABŞ dollarıdır. Bunun 356 milyon dolları kredit, 60 milyon dolları isə Azərbaycanın öz vəsaitidir. İlk hissədə, yəni təqribən 62 kilometrdə işlər başa çatdırılıb. Saytda deyilir ki, Azəryol Dövlət Şirkəti 2006-2005-ci illər ərzində 3578 kilometr Respublika əhəmiyyətli yolların qurulması və əsaslı təmirini nəzərdə tutur. Bundan başqa 5928 kilometr yerli əhəmiyyətli yollarda da yenidən qurma və əsaslı təmir işləri görülməlidir. Azəgenicə təmir edilmiş yollar az keçməmiş dağılır. İqtisadi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Mirzəyev bunun səbəbini korrupsiyada görür. Vidadi Mirzəyev deyir ki, yolu bərbat çəkən təşkilat məsuliyyətə cəlb edilmir. Keçirilən tenderlərdə gözdən pərdə asmaq üçündür.
Asfalt beton üçün alınan qarışıqlar, məsələn, aşağı markalı bitumdan hazırlanan asfalt da keyfiyyətsiz olur. Sonra həmin bitum beton qarışığının yaxşı pişirilməsi üçün respublikada, məsələn, mütəxəssis satışmamazlığı da var.
İqtisadçı Zöyrəb İsmail deyir ki, Ələt Astara alternativ yolun çəkilişi Dünya Bankının layihəsidir. Bu da hesab edir ki, yol keyfiyyətli çəkilməlidir.
Yəni, nə qədər uzanırsa bu cür layihələr, o qədər ona çox pul sərf olmalı. Avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu var. Həmin bütün bu yol vergisi və s. bunlar ödənmir. Hamısı gedir ora. Ondan da heç bir aşat vermirlər. Ona görə də heç bəyən eləmək olmur ki, nə qədər pul xərclənir, onu da bilmək olmur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarşına gəldik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sənə qulluq edibdi. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Vətənlərimiz ölməsin! Vətənlərimiz dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 2000-dən çox hemodializdən, yəni böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr var. Bu xəstəliyə istər Azərbaycanda və istərsə də ondan kənarda kimsənin tutulmasını istəməzdik. Ancaq Azərbaycanda belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkməyin özü belə bəzən insanlara əlavə cəfalar gətirir. Əməkdaşımız Müşabə Fətullayevanın indi sizə təqdim edəcəyimiz araşdırmasında da elə hemodializ xəstələrinin bütün bu çəkdiklərindən bəhs edilir.
Rəngi ağarmış, ağrıdan zəif səslə qışqıran qadını xərəklə asta-asta pilləkənlərdən qaldıran yaxınları tədirgindilər. Respublika klinik xəstəxanadan verilən göndərişi tələsik göstərib gözlərini həkimə dikirlər. Həkim təcili xəstəyə kateter, bədəndən mayını çıxarmaq üçün istifadə olunan nazik boru qoşulmalı olduğunu deyib əməliyyat otağına keçir. Xəstənin oğlu ilə söhbətdən məlum olur ki, anası 65 yaşlı Şəki sakini Ziyafət Qafarovaya kəskin böyrək çatışmazlığı diaqnozu qoyulub. Oktyabrın əvvəlində ananın səhhəti qəfildən pisləşəndə onu əvvəlcə Zaqatala diaqnostika mərkəzinə aparıblar. Bir neçə gün orada qaldıqdan sonra Respublika Klinik Xəstəxananın urologiya şöbəsinə göndəriş alıblar.
Dünən biz axşamüstü saat 10-un yarısı axşam gəldik Respublikanskiyə. Bəlkə 2-3 saat boşuqdur. 10-un yarısı
siz Respublikanskiyə yox. Respublikanskiyə nə sonra? Sistem köpüklər və sonra.
Listə minirsən, pulu sizlərdən üstədir. Saçıda reanimasiya. Yoldaşımdan 31 manatlar ödəniş kulalıqdır. Səhiyyəli müxtəlisə ödəniş kulalıqdır.
Respublika Klinik Xəstəxananın sürücüsü danışır ki, özəl hemodializ mərkəzinə tez-tez belə xəstələr gətirirlər.
Heç ilay olursa olmuyor, ilay olursa.
Taxtın ilə orta hesab.
Orta hesab, yani 10 dəhə ilə belə götürəkdir.
Nə vəziyyətdə gəlirlər?
Bunun yolası var, silah verir sizlərdir.
Bəs qaytaranda necə olur?
Qaytaranda yaxşı olur.
İnsan böyrəyində olan nefronlar, yəni süzgəc toxmaları öz funksiyasını itirdikdə xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi yaranır. Bu zaman böyrək bədəndən zəhərli maddələri təmizləyib ifraz edə bilmir. Zəhərli maddələrin bədəndə toplanması ölümlə nəticələnir. Bu cür xəstələrə dializ, qanı süni böyrək vasitəsilə təmizləmə üsulu tətbiq olunur. Belə xəstələrin qanı həftədə 3 dəfə süni yolla bədəndən çıxarılır, süni böyrək aparatında süzülərək yenidən bədənə qaytarılır. Süni böyrək rolunu oynayan bu əməliyyat hemodializ adlanır. Bu müalicə üsulu yalnız xəstələrin ömrünün uzadılmasına kömək edir. Hazırda Azərbaycanda 1700-dən çox dializ xəstəsi rəsmi qeydiyyatdadır. Səhiyyə Nazirliyinin araşdırmalarına görə bir ildə hər 100 hemodializ xəstəsindən 14-ü vəfat edir.
Heç ara pulsuzdur. Evlərimizi satdıq, biraz da faizinlə götdük, sonra da evi satdıq faizə. Heç bir kömək yoxdur da, xəstəyə görə heç bir kömək yoxdur.
Bunu oğlunu hemodializ seansına gətirən Nabat Quliyeva deyir. Halbuki xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə dövlət tədbirləri proqramı çərçivəsində dializ xəstələri ödənişsiz hemodializ seansları, dərman və analizlərlə təmin olunmalıdır. 2006-2010-cu illəri əhatə edən bu proqrama ümumilikdə 64 milyon 200 min manat vəsait ayrılıb. 2011-2010-cu illəri əhatə edən yeni proqram da hazırlanıb. Həmin proqramın 2011-ci ildə icrasına isə 21 milyon 700 min manat ayrılıb. Gələn ilə də 23 milyon 500 min manat ayrılması nəzərdə tutulub. Ayrılmış vəsaitin 95%-dən çoxu dərman alınmasına sərf olunmalıdır. Dializ xəstələrinin qeydiyyata alınması və dövlət hesabına hemodializlə təmin olunması üçün yaradılmış komissiyanın üzvü. Uroloji xəstəxananın hemodializ şöbəsinin müdiri Fariz Babayev.
Bir xəstənin bir illik müalicəsi dövlətə təxminən 13 min 15 min manat həcmində baş gəlir. Maliyyə dəstəyi daha böyüdü. Ona görə də neft həvalə olundu və bütün regionlarda, Azərbaycan rayonlarında tikilən müalicə və diaqnostika mərkəzlərinin nəzdində dializ mərkəzləri açıldı və onlar hamısı tabedir neft şirkətinin sosial inkişaf idarəsinə. Baxmara ki, bütün respublika üzrə xəstələrin bir səhiyyə komissiyası olaraq xəstələrin növbəyə alınmasını biz aparırıq. Amma regionların yerləşdirilməsi bilavası tabedir Səhiyyə Nazirliyinə yox, neft şirkətinin sosial inkişaf idarəsinin səhiyyə departamentinə.
Bir mərkəzin yaradılmasına nə qədər vəsait sərf olunması və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı dövlət neft şirkətinə sorğu verdik. Ancaq 3 aydan artıq vaxt keçsə də sorğumuz cavablandırılmadı. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 22 dövlət hemodializ mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlardan 8-i regionlarda, 14-ü isə Bakıdadır. Sabirabad rayonunun Ulacalı kənd sakini 59 yaşlı Əli Barat Ağayevi hemodializ qeydiyyatına yalnız Zaqatalada götürməyə razılıq veriblər. Dediyinə görə həftədə 3 dəfə 400 kilometr yolu gedib gəlməsi çətin olduğundan 2 ildir yaxınlarından uzağa Zaqatalıya köçüb.
Ben Əlbaramdadır. Oradakı 4000, 5000 manat pul lazımdır. O da məndə yoxdur. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, mən vermirlər. Bakıya da müraciət eləmişəm, Neftiyanova da müraciət eləmişəm, deyir yer yoxdur. Ona görə də məcbur olmuşam, evimi eşiğimi atmışam, mən gəlib burada kiraya qalıram. 120 manat mən kiraya pulu veririm. Hələ yeməyimdən əlavə kiraya haqqı verirəm.
Əli Barat Ağayev kimi Xəyalə Şamiyeva da bu yüzdən köç etməli olub. Xəyalı 5 ildir ki, anası Səkinə Vəliyeva ilə birgə Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada kirayələdiyi bir otaqda yaşayır.
İmişliyinlə Beləsivarın arasında qəsəbə tikilib də, o qəsəbələrdə olur. Yol uzaqdır, ondan sonrasında onun yol pulusu var, maşınımız yox, bir şeyimiz yox, nəyinlə gedək gələk? Uzaqdır, elə bir ki, burada qalırıq, burada nə? Taksi tutsaq da, eləsək də Bakı yaxşıdır.
Rəsmi məlumatlara görə hazırda ölkə üzrə 186 xəstə hemodializ mərkəzlərində pulsuz seansla təmin olunmaq üçün növbə gözləyir. Bu deməkdir ki, 186 xəstə ya həyata əhəmiyyətli hemodializ seansına getmir, ya da bir həftəyə 210 manat xərcləyir. Neft şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov isə xəstələrin tam şəffaf və nüvvəllik prinsipi ilə hemodializ mərkəzlərinə yerləşdirildiyini deyir.
Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə, ancaq növbə ilə deyil, harada da boş yer varsa yerləşdirilir və təklif olunur o insanlara, tam təmənnasız. Bir hələlik Füzuli tibb mərkəzində dializdə yer var. Amma elə məsələn diaqnostik mərkəzlər var, orada tam sıxlıqdır, yəni orada yer yoxdur. Təzəlikcədəki bir neçəsində aparat gətiriblər, quraşdırılacaq əlavə. O da indi hər aparat elə bir ki, bir həftədə nə bilim bir 10 nəfər, 15 nəfər adam demək.
Səhiyyə Nazirliyi oktyabrın 30-da Ağdaşda 8 aparatla təchiz olunan hemodializ mərkəzi açıb. Ancaq o hələ fəaliyyətə başlamayıb. Sumqayıt və Mingəçevirdə də yeni hemodializ mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmayıl neft şirkətinin sosial sahələrə maliyyə ayırmasını müsbət hal hesab edir. Lakin neft şirkətinin tibbi xidmətlə məşğul olmasını gülünc sayır.
Diaqnostik mərkəzləri tikilərkən nəzərdə tutulurdu ki, rayon səhiyyə şöbələrinin balansına veriləcək. Lakin sonra neft şirkəti qərara gəldi ki, bunları öz balansında saxlayır. Bu sözsüz ki, anormaldır və BP səhiyyə xidmətindən məşğuldur və yaxud da ki, Statoil səhiyyə xidmətindən məşğuldur. Gülərlər, yəni belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə praktikada ki, neft çıxardan bir şirkət həm də səhiyyə xidmət göstərir. Məncə burada məsələt ildən ilə dövlət neft şirkəti sosial xərcləri artır və sosial xidmətlərin də hesabına həm oradan pul ayrılırlar, onu mənimsəyirlər, bahalı avadanlıqlar, bahalı ləvazimatlar almaqla, o biri tərəfdən də qeyri-rəsmi pul qazanırlar.
Böyrək xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı araşdırma aparan ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit də Azərbaycanda dövlətin bu sahəni hələ də tam nəzarətdə saxlamasını başa düşülən saymır.
Dünyanın heç bir yerində hemodializ tam dövlətin nəzarətində deyil. Bu özəl sektora şərait yaradırlar. Türkiyədə müsabiqə elan olunur. Hansı bölgədə neçə dializ yerinə ehtiyac var? Özəl şirkətlərə üstünlüklər verilir, güzəştlər tətbiq olunur. Ya bu dövləti daha ucuz başa gəlir. Nəinki özü bina təmir eləsin, özü avadanlıq alsın, bahalı avadanlıqlar, Baxsterdi, Qambrodu. Dəfələrlə çox əlverişli təkliflər zəri sürdülər dövlətə ki, şərait yaradılsın, burada onların mərkəzləri açılsın. Amma buna imkan verilməyib. Səbəbi məmurlarımızın marağında axtarmaq lazımdır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
11 yaşlı Məhəmməd Mehdizadə 2 ilə yaxındır bir saylı şəhər xəstəxanasında hemodializ alır. Atası Rasif Mehdizadə deyilir ki, uşaq keyfiyyətsiz tibbi xidmət nəticəsində hepatit virusuna yoluxub.
Bu uşaqda böyrək problemi yoxdur. Böyrək digər funksiyaları yerinə yetirir, amma bircə dənə kreatinin çıxarmır və o da qanın zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Kolxoza çeviriblər. Belə biabırçı bir mənzərədir. Körpə uşaqdan tutmuş yaşlı adama qədər orada hər cür xəstəlik var. Valla bunun yoluxması ancaq bu prosesdə olub.
Dializ xəstələrinin tam müalicəsi üçün yeganə yol uğurlu böyrək köçürmə əməliyyatıdır. Əgər xəstələrdə hər hansı virus aşkarlanarsa, bu əməliyyat həyatı təhlükə daşıyır. 25 yaşlı Xəyalə Şamiyevanın da qohum əqrabası ona böyrək köçürmə əməliyyatı üçün pul toplayımlamış. Amma anası Səkinə Vəliyeva deyir ki, qızında hepatit C virusu aşkarlanıb.
Müalicə etdirmək istəyirik böyrəyin dəyişək. Bir də onda analiz verdik, gördük, heylə yoluxubdur.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Fariz Babayev isə dializ xəstələrinin hemodializ əməliyyatı zamanı hər hansı virusa yoluxmalarını qeyri-mümkün hesab eləyir.
Hazır Almaniyadan gəlmiş ləvazimatlardır. Onlar xəstənin yanında açılır, bir dəfəlik istifadə olunur və bir dəfə də atılır. Bu xəstədə yayılma tezliyi ondan bağlıdır ki, bu xəstələr daima dərmanla, iynə ilə, bəzəklərlə asılı olaraq ev şəraitində də, müalicə olduğu xəstəxana şəraitində də başqa müalicələr də alırlar. Dializdən başqa müalicələr də alırlar. Bu yolla ola bilər. Yəni bunu sırf hemodializə aid eləmək düzgün deyil.
Ekspertlər deyir ki, hepatitə yoluxmanın ilkin mənbəyini adətən tapa bilmirlər. Çünki dializ xəstələri müxtəlif vaxtlarda və yerlərdə qanla təmasda olurlar. Professor Adil Qeybulla deyir ki, bu xəstələr virusa yoluxursa, demək onun qanı hardasa başqa qanla qarışıb.
Çox təəssüflər olsun ki, bu biz hepatit virusunun yoluxmasının ilk mənbəyini
beni tapa bilmir. Bu kanla işleyen insanlardır. Yani həkim də, tibbatçı da, o alətlərin özləri var, digər proseduralar var. Yəni bu qan olan yerdə həmişə bu risk qalır.
Adil Qeybulla hesab eləyir ki, əgər xəstələr hepatitə yoluxursa, bununla bağlı dövlət səviyyəsində addımlar atılmalı, xüsusi komissiya yaradılmalı və yoxlamalar aparılmalıdır. Yerli medianın məlumatına görə Almaniyanın Fresenius şirkəti Heydər Əliyev fonduna xəstələrin müxtəlif viruslara yoluxma ehtimalını azaltmaq üçün 2 ədəd xüsusi aparat bağışlayıb. Şirkət həmçinin 2006-cı ildə də bu fonda ümumi dəyəri 200 min avro olan 10 ədəd hemodializ aparatı hədiyyə edib. İstər regionlarda, istərsə də Bakıda hemodializ mərkəzlərində məhz Fresenius şirkətinin avadanlıqlarından istifadə olunur. Hazırda Bakıda 187, regionlarda isə 112 dializ aparatı var. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hər il keçirilən tenderdə qalib gəldiyindən Fresenius şirkətinin avadanlıqları alınır. Bu tender nə vaxt keçirilib? Tenderdə hansı şirkətlər iştirak edib? Nəyə görə məhz Fresenius şirkətlərinin avadanlığına üstünlük verilib? Bu suallarımızı nazirlik cavablandırmadı. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində müxtəlif tender elanları haqqında məlumatlar yerləşdirilsə də, hemodializ avadanlıqlarının alınması haqqında məlumat yoxdur. Halbuki satın almalar haqqında qanuna əsasən bütün tenderlər açıq keçirilməlidir. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin internet səhifəsində isə yalnız 2011-ci ildə keçirilmiş tenderlə bağlı məlumat var. Orada qeyd edilir ki, Səhiyyə Nazirliyinin hemodializ avadanlıqlarının alınması ilə bağlı keçirdiyi tenderdə Fresenius şirkəti qalib gəlib. Bunun üçün həmin şirkətə 819.638 manat vəsait ayrılıb. 2011-ci ilin iyulunda Naxçıvanda hemodializ mərkəzləri üçün 4 ədəd Fresenius Medical Care 4008 S markalı aparat alınıb. Fresenius şirkətinin rəsmi internet səhifəsində bu aparatın satış qiyməti 33 min avro göstərilir. Müqayisə üçün bildirək ki, MedService özəl hemodializ mərkəzində isə Gambro şirkətinin dəyəri 12.300 avro olan avadanlıqlarından istifadə olunur. Söhbətləşdiyim xəstələr aparatlar arasında heç bir fərq olmadığı qənaətindədir. Mütəxəssislər isə bildirir ki, əslində hemodializ aparatlarının funksiyası yalnız qanın sirkulyasiyasını təmin etməkdir. Bahalığa təsir edən əsas aparata qoşulan birdəfəlik filtrlər və borulardır. Ekspert Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, Heydər Əliyev fonduna edilən hədiyyələr əvəzində tenderlərdə həmin şirkətin qalib gəlməsi başa düşüləndir.
Çox güman ki, Heydər Əliyev fonduna verilmiş hədiyyənin müqabilində Səhiyyə Nazirliyi xətti ilə alınacaq bütün avadanlıqların həmin şirkətdən alınması haqqında qeyri-rəsmi bir razılaşma olub.
Fresenius şirkəti isə Azadlıq Radiosunun bu tender və hədiyyələrlə bağlı suallarını kommersiya sirri ilə əsaslandıraraq cavablandırmaqdan imtina etdi. 2010-cu ilin yanvarında Prezident İlham Əliyevə Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının təmirdən sonrakı açılışında deyilib ki, burada böyrək köçürmə şöbəsi də yaradılıb. Lakin açılışdan 2 ilə yaxın vaxt keçsə də xəstəxananın tərkibindəki böyrək köçürmə şöbəsi hələ də fəaliyyətə başlamır. Buna görə də böyrək köçürmə əməliyyatı üçün xəstələr əsasən Türkiyə və İrana getməli olurlar. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, orqan transplantasiyası üçün mütləq Nazirlər Kabinetindən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib və müraciətin cavabını gözləyir. Ekspert Aqil Qeybulla isə dializ xəstələrinə tibbi xidmət göstərilən zaman yaranan problemləri düzgün mexanizmlərin tətbiq olunmaması ilə izah eləyir.
Bu xəstələrin hər birinə dövlət hesabına dializ aparılması imkanı yoxdur. Deyirlər ki, pulsuz və burada da bu problemlər yaranmış oldu. Əslində bunun həlli mexanizmi sığorta təbabətinin tətbiq olunmasıdır.
Bədəni zəhərli maddələrdən yuyulduqdan sonra Ziyafət Qafarova yenidən Respublika Klinik Xəstəxanasına aparılır. Oğlu Azər Qafarov deyir ki, bir katetrin qoşulması onlara 310 manata başa gəldi. Xəstə indən sonra 3 dəfə hemodializ siyasından keçməlidir. Ziyafət Qafarovanın yaşadığı Şəki rayonunda hemodializ mərkəzi olmadığından onlar Zakatala Diagnostika Mərkəzində növbəyə durmağı planlaşdırırlar. Ziyafət Qafarovanın növbəsi çatana kimi hər seansı üçün 70 manat ödəməlidirlər. Amma onun pulsuz müalicə növbəsinin çatmasına hələ qalır. Çünki sırada ondan əvvəl növbə gözləyən daha 2 xəstə var.
Nüşabə Fətullayevanın bu araşdırması ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində, Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აღმოშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება